not tete fanen in the fufu fanen in the wai fanen in the hatu fanen in the danai fanen yau ma digen nu odina anut bana je me bhai magena anut bana je unuk mele eu pu kwele de na hiwalgena uba eba pile anu unuk hiwalgena anut sa ul na bili me ete unu ki fanen uba ete unu ken uba sa pa aha igen anu tu pa tana unu knu almena uba aja unu knu ha almena uba sila il nu pe kale dona anut sa ul na bili me amek mahana muda opne ep maden ija sila il nu pe kale tena sila il ain magaun Hina sila il mi fek hip na alme em dolo in sa ulna bette hoyam. Dana eu ber ta me uba sila il men uba heje opon uba pesa sa bon uba kemat pen o ti odo ana uba na alme na dolo sa ulna bette anu tuba valol don uba na dana nu istu me maden. Ija adi odimi atana eti saul nam madigen en. Anu tubab mela hosol hime bilen. Mela hubai memek ale hosol bai. Mela hubab mebe odo eu hubabe odol. Hubab me bai. Mela he uba ijan Jesus Christus. Jesus Christus ubaha tananu walol don. Uba edi iston. Ija dana upana pada do eu pesi tu gen en. Ija eu pesi to omin dana upa sa ulna gian en. Jesus sa ulna de toni nime mahana bilen. Uba ete unu mehime odon. Dana hak a eu upa a hoobil me maden. Me pe odo eunde ake Jesus nu bekale ade epoin. Eba Jesus uba alme na tana agena wada ade eu pesi aden. Tana muhule na Jesus uba alme. Uba na alme na eke unu mebe na de fazigen. Jesus uba alme me haun eseli aden. Bila uba eba bila. Uba tana unu knu sauzi hudon. Uba uta doon hina na bata he upesi higian. Uba kait kait esul hihi me pe odokaun nu po figian. Uba kait kait hina am piligian. Al me em sa ulna hehili me higian. Uba zye madokale. Odo om uba hina na tibut piligian. Upa hina na tebut bila enu bauk madena. Upa me bahai. Upa hina el higian. Hina Jesus a befi anut hina nu be kale doyan. Anut upa sa pa a hihena. Upa hina tolain nu Jesus hihen. Anut upa hina ulihe ep hina na me be oto na al me enu bauk ben yel. Eu nu upa Jesus hihen. Jesus upa hime hina na wada he na de besi higian. Jesus hime hina me mihe nu dana. Uba hime hihi hihi li sa ul na mihigian. Eunu Jesus ya na tibu te madagale. Mele.